Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι τη συζήτηση που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη λόγω του προβλήματος με τη Ρωσία. Ακούγονται και συζητιούνται φοβερά πράγματα τις τελευταίες μέρες, για παράδειγμα να περιοριστεί ο αριθμός των αεροπορικών ταξιδιών που γίνεται για επαγγελματικούς λόγους. Να είναι δηλαδή υποχρεωμένες οι εταιρείες να στέλνουν τα στελέχη τους στη δουλειά με αυτοκίνητο ή με τρένο. Γιατί το αεροπλάνο ξοδεύει περισσότερο καύσιμο. Να μειωθεί το όριο ταχύτητας, τα βλέπω στο πρωτοσέλιδο των νέων σήμερα, να μειωθεί το όριο ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους τουλάχιστον κατά 10 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή εδώ στην Εθνική Οδό, τη δική μας, εδώ στην Αθήνα, τη χρησιμοποιούμε σαν περιφερειακό πλέον την Εθνική Οδό, που είναι στα 80 χιλιόμετρα το όριο και πηγαίνουν όλοι με 120, θα το βάλετε στα 70 και θα πηγαίνουν με 110 ή με 130, δεν ξέρω. Κυριακές, λέει, χωρίς αυτοκίνητα στις πόλεις. Τηλεργασία ως 3 ημέρες εβδομαδιαίως για να μην μετακινούνται οι εργαζόμενοι και εξοδεύουμε βενζίνη και πετρέλαιο. Και συζητάνε σε όλη την Ευρώπη, το συζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το συζητούν οι Βρυξέλλες, να καθιερώσουν το παλαιό και δοκιμασμένο ελληνικό σύστημα εδώ στην Αθήνα με την εναλλάξ πρόσβαση των αυτοκινήτων στις πόλεις με μονά ζυγά. Και μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει για τη χρήση τρένου αντί για αεροπλάνο. Μάλιστα έχουν υπολογίσει, γράφουν τα νέα, πόσες χιλιάδες βαρέλια εξοικονομούν με κάθε ένα από τα μέτρα αυτά. Η τηλεργασία είναι το σοβαρότερο μέτρο. Εξοικονομούνται 500.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Ενώ με τη μείωση του ορίου ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους κατά 10 χιλιόμετρα, πιστεύουν ότι θα επιτύχουν ημερήσια εξοικονόμηση πετρελαίου περίπου 430.000 βαρελιών. Τώρα ενώ η Ευρώπη έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο απελπισίας, ώστε να συζητάμε τη μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους, τον περιορισμό των αεροπορικών ταξιδιών, τις Κυριακές χωρίς αυτοκίνητα στις πόλεις και την εναλλάξ πρόσβαση των γιοταχή με μονά ζυγά επίσης στις πόλεις, ο Πούτιν από την άλλη μεριά ούτε για πυρηνικά μίλησε, ούτε τα χαρτιά του για τη συνέχεια του πολέμου άνοιξε, τα κράτησε κλειστά, διαψεύδοντας έτσι διάφορους μετά Χριστόν προφήτες. Ξέρετε πως τους αποκαλούν αυτούς που εμφανίζονται ως προφήτες μετά Χριστόν. Τους διέψευσε πλήρως, ούτε παγκόσμιο πόλεμο κήρυξε, ούτε πυρηνική απειλή επέσησε, ούτε τα χαρτιά του άνοιξε. παραμένει τελείως θολό το τοπίο σε ό,τι αφορά τις προθέσεις του για την επόμενη μέρα, και αυτό δημιουργεί, ιδιαίτερα στην Ευρώπη που υφίσταται μεγάλο κόστος από τη συνέχεια του πολέμου, ένα κλίμα που προσομοιάζει με νευρική κρίση. Και αυτό γιατί οι επιπτώσεις του πολέμου είναι ήδη πάρα πολύ σημαντικές στην οικονομία. Είναι χαρακτηριστικό το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή με επιχειρηματίες οι οποίοι μιλούν για τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν και για τις αναγκαστικές ανατιμήσεις στις οποίες οδηγούνται. Λείπουν πρώτες ύλες, ούτε υλικά συσκευασίας δεν βρίσκουν πολλοί από αυτούς. Οι ουκρανικές οι αλλουργίες έχουν βγει εκτός αγοράς λόγω του πολέμου. Με συνέπεια τα μπουκάλια και τα γυάλινα βάζα να είναι ήδη ακριβότερα κατά 70%, ενώ ήδη είδος έναν επαρκία είναι κάποια χαρτοκιβώτια, κάποιες μορφές, κάποια είδη χαρτοκιβωτίων δεν τα βρίσκουν οι εταιρείες για να συσκευάσουν τα προϊόντα τους. Αγροτικά προϊόντα όπως τα όσπρια, το ρύζι έχουν ήδη αυξηθεί κατά 45%. Η φετινή παραγωγή θα είναι μειωμένη. Γεωργοί και εκτινοτρόφοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο εξαιρετικά υψηλό κόστος λιπασμάτων και ζωοτροφών. Ακόμη και προϊόντα πολυτελείας κινδυνεύουν να χάσουν τα μερίδια της αγοράς που διέθεταν μέχρι τώρα στο εξωτερικό λόγω των άβλων, τα οποία αυξάνονται καθημερινά. Σήμερα το μεσημέρι θα ανακοινώσει η Ελστάτ τον δείκτη τιμών καταναλωτή για τον Απρίλιο. Και είναι πολύ έντονος ο φόβος, σχεδόν σιγουριά, ότι θα είναι διψήφιος, ότι θα είναι πάνω από 10%. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και το υφίσταται, επαναλαμβάνω, κυρίως η Ευρώπη. Ούτε οι μεγάλες ασιατικές χώρες, η Κίνα, η Ινδία, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το υφίσταται κυρίως η Ευρώπη. Και ξέρετε, οι νοήμονες άνθρωποι που έχουν και μια ηλικία και επομένως έχουν ζήσει πολλά και έχουν διαβάσει πολλά από παρελθούσες κρίσεις ανάλογες με αυτήν του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, διατυπώνουν ένα ερώτημα αυτό το τελευταίο διάστημα. Η Ευρώπη που υφίσταται πραγματικά έναν οικονομικό αρμαγεδόνα θα αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες ειρηνευτικές? Η ηγεσία της θα δηλώσει παρούσα στα όσα συμβαίνουν σήμερα, ή θα εξακολουθεί να παίζει το ρόλο απλού παρατηρητή, υφιστάμενη κατ' ουσίαν τα επίχειρα των κυρώσεων που η ίδια επιβάλλει στη Ρωσία, αλλά όλοι μεταξύ μας γνωρίζουμε ότι πυροβολούν τα δικά μας πόδια, τα πόδια της Ευρώπης. Νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι γιατί η συζήτηση περί ελλείμματος ηγεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φουντώσει για τα καλά τους τελευταίους μήνες, τις τελευταίες εβδομάδες. Δυστυχώς και ο Μακρόν, που ήταν ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης που επιχείρησε να αναλάβει κάποιες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες σε σχέση με το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, και ο Μακρόν φαίνεται τις τελευταίες εβδομάδες να είναι πολύ απασχολημένος με τις εσωτερικές αντιδράσεις στη χώρα του, αντιδράσεις για την πολιτική του και με τις βουλευτικές εκλογές που έχει μπροστά του και είναι κρίσιμες για την πενταετία που έρχεται και έχει επομένως μάλλον υποχωρήσει η διάθεσή του να παίξει ρόλο στα πράγματα, να παίξει ρόλο στη διεθνή πολιτική σκακέρα με ειρηνευτικές πρωτοβουλίες. Εν τω μεταξύ μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται από όλα σχεδόν τα μέσα ενημέρωσης στη Δύση, που σε κάθε κίνηση του Πούτιν συνεδριάζουν 5-6 γιατροί και βγάζουν πόρισμα για την υγεία του. Αυτό πάλι, ε? Δεν ξέρω αν έχει ή δεν έχει πρόβλημα η υγεία του, και πάντως δεν πρόκειται να το μάθουμε από αναλύσεις που γίνονται από τύπους οι οποίοι, διότι αυτό τώρα επιστημονικά δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, οι οποίοι κάθονται στην τηλεόραση και μελετούν βιντεάκια για να κάνουν διάγνωση. Πάντως εγώ τον είδα να κάνει και παρέλαση χθες. Έλεγαν ότι κουτσένει, ότι έτσι, ότι αλλιώς. Τον είδα να είναι ώρες εκεί και να κάνει και παρέλαση, παρήλασε κιόλας. Αναρωτιέμαι επίσης αν έχει γίνει μια σοβαρή συζήτηση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η Ευρώπη στην ειρήνευση στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Δεν ακούω να έχει γίνει κάποια σοβαρή συζήτηση. Ακούω συζητήσεις μόνο για τις οικονομικές διαστάσεις του προβλήματος και το πώς θα καταφέρουν να περιορίσουν το κόστος. Δεν ακούω ούτε μια συζήτηση για την ουσία, δηλαδή για την πολιτική παρέμβαση που θα έπρεπε να έχει η Ευρώπη στη φάση αυτή, προσπαθώντας να φέρει την ειρήνη, να ξαναφέρει την ειρήνη. Και δυστυχώς μόνο από τον Ντράγκη που θα ανέμενε κανείς, επειδή προέρχεται από το χώρο της οικονομίας και από το τραπεζικό σύστημα, να είναι αυτός που θα έχει τις οικονομικές παροπίδες περισσότερο από όλους τους άλλους, μόνο από αυτόν ακούγονται που και που μερικές πολιτικές κουβέντες. Από τον Μακρόν, πριν ξεσπάσουν οι διαδηλώσεις, τα επεισόδια και στηθούν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές, τώρα είναι πολύ απασχολημένος με τα εσωτερικά του θέματα, και που και που από τον τραπεζίτη Ντράγκη. Για τη Γερμανία ας μην μιλήσουμε, είναι τραγωδία η εικόνα της. Η διεθνής της εικόνα και παρουσία μετά Μέρκελ είναι τραγική. There's a rumor going round the town that you don't want me around. I can't shake. Η Γερμανία που έχει βέβαια και τεράστιες ευθύνες για την οικονομική εξάρτηση λόγω φυσικού αερίου και πετρελαίου της Ευρώπης από την Ρωσία. Όπως τεράστιες ευθύνες έχει για το γεγονός ότι η πορεία της Ευρώπης προς την ενοποίηση, και δεν μιλώ για την οικονομική ενοποίηση, μιλώ κυρίως για την πολιτική ενοποίηση, προχωρά με βήματα χελώνας. Δεν τη θέλει η Γερμανία την ισχυρή Ευρώπη. Θέλει μια Ευρώπη αδύναμη, ασθενική, στην οποία να μπορεί να επιβάλλει όποτε αυτό επιβάλλουν τα συμφέροντά της, να μπορεί να επιβάλλει τις δικές της ορέξεις, τη δική της βούληση, τις δικές της αποφάσεις. Θέλει μια γερμανική Ευρώπη. Και σωστά μου θυμίζει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης ότι ο Ντράγκη είναι και αυτός που μιλά το τελευταίο διάστημα για μια γενναία εσωτερική αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κατάργηση του βέτο και προώθηση των πλειοψηφικών αποφάσεων, διότι οι πλειοψηφίες συνήθως γνωρίζουν καλύτερα. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένας λάκκος στη φάβα σε σχέση με τη χώρα μας, ιδίως σε ό,τι αφορά αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδέονται με τα εθνικά μας θέματα και την Τουρκία. Θέλει πολύ προσοχή το θέμα του βέτο. Να υπενθυμίσω ότι στο παρελθόν, με την επίκληση και μόνο του βέτο, αποφύγαμε αρκετές δυσάρεστες καταστάσεις. Καλημέρα και στο Βασίλη που μου λέει καλά από τι λέει η ιατρική, άλλο τίποτε. Θυμήσου Νίκο, εδώ και πόσα χρόνια ακούμε για τον Ερντογάν και τη βεβαρημένη του υγεία με διαγνώσεις διαμέσω τηλεοπτικής εικόνας. Καλημέρα Αρίστο, καλημέρα στις Σέρες, καλημέρα στο Πάνο που στέλνει το μήνυμά του από την Σουηδία.